Par ostu pārvaldību arī šobrīd Saeimā ir dienas kārtībā šis jautājums. Rīgas un Ventspils ostas nonāks valsts pārvaldībā. Kas jums sakāms ir par šo ieceri?
Jā, nu šajā gadījumā es domāju, ka Lamberkungs veicis visu darbības, lai viņš arī būtu saistīts ar Ventspils ostu. Un, man liekas, arī nav vairs pamat, lai Ventspils ostas pārvalde atrastos šajā sarakstā, sankciju sarakstā. Un šī te likuma virzīšana, kur ostas tiek pārņemtas valsts pārvaldē, daļa no ostām. Vēl tur iekļaujot arī Rīgas ostas, man liekas, tā forma nepareiza. Jo šī gadījumā nu, mēs redzam, ka realizējās jaunās konservatīvās partijas programma, kur jau bija ierakstīts, ka ostas ir tātad jāpārņem valsts kontrolē un kad arī tur ir tālāk teikts, kad arī daļai privatizāciju pieļaujam. Mēs redzam, ka tas ir daļa no tā plāna, kas, ko jaunie konservatīvie vēlās privatizēt Latvijas ostas un Latvijas ostu infrastruktūru. Un tāpēc šajā gadījumā nu, būtu jāveic visu darbības, ko jau Lemberkungs izdarīs, lai nekaitētu šis lēmums, Amerikas lēmums Latvijas valstī, bet mēs nekādā gadījumā nevaram atbalstīt Latvijas ostu privatizāciju un pārņemšanu. Un vēl šajā sakarā te ir pielikt klāt Rīgas ostu, man liekas, kas vispār nav nepamatots, jo nu, te nav runa attiecībā, ka Rīgas ostu arī nekādas sankcijas nebija piemērotas.
Bet kādēļ jūs domājat, ka privatizēs?
Tāpēc, ka tur tieši bija rakstīts Latvijas jaunās konservatīvās partijas dokumentos, kuriem viņi gāja uz vēlēšanām programmu un citos dokumentos, arī tā bija rakstīts. Un tas darbības, kas tagad notiek, faktiski notiek, kas bija iepriekš jau minēts. Nu, no jaunās konservatīvās partijas puses mēs vēl paskatāmies arī vēlms uz Skultes ostu, kur šīs jaunās konservatīvās partijas sponsori ir iesaistīti, kur viņi vēlās, lai Skultes ostā tik būvētas sašķitrinātās gāzes terminālas, un arī tur ir jau publiskās apspriešanās un daudz, kur izteikt vēl, ka šajā ostā jānonāk ir privātās rokās un infrastruktūra jābūt ir privātās rokās.
Jā, bet par Rīgas un Ventspils ostām, kādēļ slikti tas, ka šīs ostas tagad būs valsts kontrolē, ņemot vērā šo situāciju ar sankcijām pret Lembergu? Kaut kas taču ir jādara.
Valsts kontrolē nekas slikts nav, bet ja šī forma kapitāla sabiedrība, tad kapitāla sabiedrība, kurā laikā arī var attiecīgi pārdot, atsavināt, nodot citām personām. Nu, un kāpēc gan šī gadījumā valsts kontrolē arī nevarētu būt publiski atvasināt personu, tā kā tas ir līdz šim. Un, ja te vēl jāņem vērā arī, ka ostas nepieder tikai valstī, zeme ostās pieder pašvaldībām, un tas apsaimniekošanas modelis, man liekas, kur arī iesaistās pašvaldība, tāpēc, ka īpašums ir kopīgs gan pašvaldībai, gan arī valstī, nu, viņš, man liekas, līdz šim bija labs. Un šī gadījumā, kad ir, nu, Lemberkungs iekļauts šajā tēmā Magnitskas sarakstā, nu, šeit ir arī ļoti daudz jautājumu, jo, patiesību sakot, tiesiskā valstī tā nedara, vienmēr cilvēkam ir iespēja aizstāvēties un vairāk šī gadījumā tas izskatās pēc tāda līņķa tiesas, kad kāda cita valsts diktē Latvijai noteikumus un mūsējie valdība šobrīd lec no pakaļas un skrien kā parasti un cenšās izdarīt visu, nevis aizstāvēt Latvijas valsts, jo šis ir bezprecedenta gadījums, kad sarakstā ir iekļauta valsts, faktiski valsts uzņēmums, kas ir ostas Ventspils ostas pārvalde. Tad šis ir valsts un pašvaldības kopīgs uzņēmums, un viņš ir iekļauts sarakstā. Tad faktiski šo te ostas pārvalde iekļauts sarakstā. Amerikas Savienotās valsts ir vērsušās nevis pret Aivaru Lembergu, bet viņas ir vērsušās pret Latvijas valsts, pret koalīciju, kuras pārstāvja.
Bet vai viss šis tomēr nemet ēnu arī uz šīm te struktūrām, ar ko Lembergs sadarbojas, un arī, piemēram, viņa partijas sadarbība ar ZZS? Vai jūs neesat gatavi pārskatīt šādu sadarbību?
Šeit ir jāņem vērā, ka nekādi jauni fakti pēdējo 5 gadu laikā nav. Vienīgie jaunie fakti ir tie, kad attiecīgi valdības pārstāvji ir vairāk kārt devušies uz Amerikas Savienotām valstīm, visticamāk pauduši tur nu, nepatiesu un apmelojošu informāciju par Lembergu, un es domāju, ka Latvijas valdība...
Tātad jūs aizstāvat Lembergu kungu šajā situācijā?
Es šī gadījumā uzskatu, ka Latvijas valdības pārstāvji, kuri devušies uz Amerikas Savienotām valstīm, ir maldinājuši Amerikas Savienotās valstis, jo, ja būtu kaut kādi jauni fakti pret Lembergu vai kaut kas cits, tad attiecīgi būtu jārīkojas Latvijas tiesību sargājošām iestādēm. Mums Latvijā tomēr ir satversuma un likumi spēkā, un man liekas, ka ir ļoti nepieņemam, ka kaut kādu nu, ārzemēs, faktiski gadījumā Amerikā, Amerikas iestādē nosaka sankcijas, kuras jāpild Latvijas valstī.
Bet vai tad tik vienkārši mēs varētu apmānīt Savienotās valstis?
Es vēlreiz saku, attiecībā uz Ventspils brīvostas pārvaldi šīs te iekļaušanas sarakstā ir nepamatot, jo Lemberkungam tur nebija, ne viņam bija vairākums, ne arī viņš viens pats noteica, kam tur jānotiek. Mēs zinām, ka tai pārvaldē piedalījās valsts pārstāvi no ministrijām, tai skaitā, piemēram, Kristauskis, ja, Āģirts Kristauskis, tad tālāk tur bija no varam pārstāvi, ministra Pūces biroja pārstāvi, un tā tālāk, nu šīm gadījumā, ja tas sankcijas ir vērsts, un viņas ir vērsts pret arī šiem te visiem cilvēkiem, kas ir no Latvijas valsts puses, tā, jo iekļaujot šo uzņēmumu šai sarakstā, tā arī ir.
Skaidrs, tātad jūs tuvākajā laikā nepārskatīsiet sadarbību ar Lemberga partiju? Jūsuprāt, viņš nemet ēnu?
Mēs šādu lietu neplānojam, un mēs domājam, ka šī faktiski visa jēzga, kas ir sākusies, tā ir liņš ties, un viņa pamatojoties uz sākusies tieši šobrīd, tāpēc, kā ir šie esošās valdības pārstāvji, nepatiesa informācija noteikti nodevuši Amerikas Savienotām valstīm un apmelojuši Latviju.